Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի դեկտեմբերի 19-ն է, Հայաստանի և Ադրբեջանի ներկայացուցիչները խոսում են որոշակի փոխհմբռման հնարավորության մասին։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչությունը հայկական կողմին հորդորում է դիմագրավել ամերիկացիների գայթակղիչ առաջարկներին։ Ներքաղաքական կյանք վարչապետի պաշտոնակատարը երեկոյան կհանդիպի իմ քայլից ընտրված ապագա օրենսդիրներին։ Նախկին ոստիկանապետը հերքում է պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու մեղադրանքը միջազգային անդրադարձ, Միացյալ Նահանգները և Թուրքիան համաձայնեցրել են Պետրիոտ հրթիռների վաճառքը, մամուլ, բայց նախ Խրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Էկոնոմիստ հեղինակավոր հանդեսը տարվա երկիր է ճանաչել Հայաստանը։ Պուտինի ոչին հետևող ղեկավարը հեռացվեց և ոչ ոք չսպանվեց, Ռուսաստանին միջամտելու առիթ չտրվեց, նշել է էկոնոմիստը։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդյարովը ասել է, թե Հայաստանը և Ադրբեջանը կարողացել են առաջին անգամ որոշակի փոխհմբռնման գալ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցում։ Նա Բաքվում այս մասին ասել է դիվանագիտական կորպուսի անդամների հետ հանդիպման ժամանակ, անդրադառնալով իր և Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանի Միլանում կայացած հանդիպմանը։ Մամեդյարովը նաև նշել է, որ 2019-ի հունվարին կրկին հանդիպելու է Զոհրաբ Մնացականյանի հետ քննարկելու խնդրի խաղաղ կարգավորման ուղիները։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակը այսօր ասել է, թե նման բարդ հարցերի առնչությամբ հանրային հայտարարություններում ոչ կոնֆրոնտացիոն, ոչ թշնամական տոնայնության պահպանումը արդեն իսկ լավ է։ ԱՄՆ-ի դաշնային դատարանը հետաձգեց անվտանգության հարցերով նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախին խորհրդական Մայքլ Ֆլինի դատավճռի հրապարակումը։ Դատարանը որոշեց մինչև մարտի 13-ը նրան ժամանակ տալ շարունակելու համագործակցությունը հետաքննության հետ։ Մայքլ Ֆլինը ընդամենը 24 օր պաշտոնաբարեց որպես նախագահի անվտանգության հարցերով խորհրդական։ Նա ստիպված հրաժարական տվեց, երբ բացահայտվեց, որ նա հեռախոսազրույցներ է ունեցել ԱՄՆ-ում Ռուսաստանի դեսպանի հետ, չթաքցրել էր ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրություններին Ռուսաստանի միջամտությունը հետաքննող քննիչներից, նա մեղադրվում է հետաքննությանը ստելու մեջ։ Ամերիկացի միլիարդատեր ձեռնարկատեր Էլոն Մասկը այսօր նոր ծրագիր է իրականացնում։ Հրապարակված լուսանկարները ցույց են տալիս, որ երեքշաբթի Լոս Անջելեսում փորձարկվել է ստորգետնյա բոլորովին նոր տեսակի տրանսպորտային թունելը։ Էլոն Մասկն ասել է, որ 3 կիլոմետր 200 մետր երկարությամբ թունելը առաջին քայլն է ստորգետնյա արագընթաց տրանսպորտային ցանց ստեղծելու ճանապարհին։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վերջին ժամանակաշրջանում Ղարաբաղյան խնդրում առկա է շատ հարաբերական փխրուն, կարելի ասել գրեթե աննշան մեղմացում։ Համենայն դեպս Միլանում ԵԱՀԿ նախարարների խորհրդի շրջանակներում երկու արտգործնախարարների հանդիպումը դրական է գնահատվել։ Փոխհմբռման մասին ադրբեջանցի նախարարի մեկնաբանությունը նույնիսկ մտահոգություն է առաջացրել հայերի շրջանում, թե տեսնես այնտեղ ինչի մասին են խոսել։ Այսօր դրան արձագանքել է Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունը, լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հայաստանի արտգործնախարարությունն արձագանքել է Ադրբեջանի արտգործնախարարի հայտարարությանը, ընդգծելով, որ Միլանյան հանդիպմանը Զոհրաբ Մնացականյանն ու Էլմար Մամեդյարովը պայմանավորվել են առաջիկայում շարունակել հանդիպումները։ Միլանում ԵԱՀԿ նախարարների խորհրդի շրջանակներում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների հանդիպման ընթացքում ձեռք բերված համաձայնությունները հրապարակվել են Հայաստանի արտգործնախարարության կողմից։ Մասնավորապես, հանդիպմանը հաջորդած հաղորդագրության մեջ նշված է, որ Զոհրաբ Մնացականյանն ու Էլմար Մամեդյարովը պայմանավորվեցին առաջիկայում շարունակել հանդիպումները, պահպանելով ձևավորված դինամիկան։ Մեկ այլ համաձայնությունն էլ ձեռք է բերվել Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարների և ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների պատվիրակությունների ղեկավարների հետ համատեղ հայտարարության վերաբերյալ։ Նման ձևաչափով հայտարարություններ երկար ժամանակ էին չէր հաջողվում ընդունել ընդունել, այնուամենայնիվ Միլանում հնարավոր դարձավ համաձայնություն ձեռք բերել հայտարարության տեքստի շուրջ, ասված է արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Աննա Նաղդալյանի այսօրվա հայտարարության մեջ։ Նաղդալյանը եզրափակել է, դարձյալ մեջբերեմ, նման բարդ հարցերի առնչությամբ հանրային հայտարարություններում ոչ կոնֆրոնտացիոն, ոչ թշնամական տոնայնության պահպանումը արդեն իսկ լավ է, մեջբերման ավարտը։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը երեք հանդես եկավ հայտարարությամբ, թե Հայաստանն ու Ադրբեջանը կարողացել են առաջին անգամ որոշակի փոխմբռնման գալ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության արցում։ Կարծում եմ, իմ հայ գործընկերոջ հետ Միլանում տեղի ունեցած հանդիպան ժամանակ առաջին անգամ փոխմբռնման ենք հասել, որը երկար ժամանակ մեզ չէր հաջողվում։ Իմ ժամանակի մեծ մասը ես նվիրել եմ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման ուղիներ փնտրելուն։ Դա կլինի նաև հաջորդ տարվա գլխավոր խնդիրը։ Կարևորը շոշափելի արդյունքների հասնելն է։ Ըստ Ինտերֆաքսի Բաքվում դիվանագիտական կորպուսի ղեկավարների հետ հանդիպման ժամանակ ասել է Մամեդյարովը։ Նա նաև նշել է, որ 2019 թվականի հունվարին կրկին հանդիպելու է Զոհրաբ Մնացականյանի հետ քննարկելու խնդրի խաղաղ կարգավորման ուղիները։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։ Առաջիկայում մեկնարկելու է 7-րդ գումարման ազգային ժողովի աշխատանքը, խորհրդարան ընտրված 3 ուժերը ճշտում են խմբակցությունների ցուցակները։ Իմ Քայլը Դաշինքի ղեկավար վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը հիմա մեկնում է Դիլիջան, որտեղ կայանալիք միջոցառման մասին ռեպորտաժը ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք հաջորդ ծրագրում։ Մինչդեռ այսօր երեկոյան նա մայրաքաղաքում հանդիպելու է ապագա օրենսդիրներին։ Լսենք Գանե Սարիբեկյան հաղորդումը։
Իմ Քայլը Դաշինքը այսօր երեկոյան նիստ է հրավիրել։ Դաշինքի անդամ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության մամուլի խոսնակ Վահան Կոստանյանը նիստի օրակարգից ազատության հետ զրույցում մանրամասներ է հայտնել։
Ինքը ստեյության ծանոթության հանդիպում է նաև, որպիսի այն անձին, ովքեր լինելու են ազգային ժողովում, հասկանան ընդհանուր համակեցության կանոնները, միասին քննարկվեն, մոտավորապես պատկերացում ունենան ողջ թիմը, թե ով ինչ ֆունկցիաներ է կատարելու ազգային ժողովում։
Մինչ այս պահի իմ Քայլը Դաշինքում ընդգրկված կառավարության անդամները դեռ չեն հայտարարել, խորհրդարան են տեղափոխվելու, թե շարունակելու են գործադիրում, վերանշանակվելով նույն պաշտոններում։ Մշակույթի տարածքային կառավարման նախարարներ Լիլիթ Մակունցն ու Սուրեն Պապիկյանը, ինչպես նաև կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Էդուարդ Աղաջանյանը ասացության հետ զրույցում հայտնել են, որ դեռևս քաղաքական որոշում չկա իրենց անելիքների մասին։ Վահան Կոստանյանն էլ վստահեցրեց, թե իրեն հայտնի չէ այսօրվա նիստում այդ հարցերը վերջնականապես կորոշվեն, թե ոչ։
Առավել մանրամասն օրակարգի կետերը դեռևս հայտնի չեն, այդ արդյունքի ներկայացուցիչները կներկայացնեն երեկոյան։
Մինչ կորոշվի կառավարության անդամներից ովքեր են տեղափոխվելու ազգային ժողով, իմ Քայլը Դաշինքից մի խումբ նորընտիր պատգամավորներ, որոնք սկսնակ են այս օրերին ազգային ժողովում, այսպես ասած, նախապատրաստական դասընթացներ են անցնում։
Արդեն իսկ նոր պատգամավորները 2-3 օր ազգային ժողովում տրեյնինգների են մասնակցում, ծանոթանում են արժանապատվ օրենքին ու այլ փաստաթղթերի պատգամավորական գործունեության նյուանսների մասին, որպիսի ըստ հաղորդ պատշաճի հունվարի 14-ից կարողանան կատարել իրենց պարտականությունը։
Ավելի քան 70% վստահության քվե ստացած իմ Քայլը Դաշինքը խորհրդանում ստանձնելու է 88 մանդատ։
Հաղորդումը պատրաստել է Գայանե Սարիբեկյանը։ Հեղափոխությունից հետո հրեշտակների հրամանատարը լինելու և ջահել ցուցարարներին փաղաքշանքով գժուկներ անվանելու հնարավորությունից զրկված Պաշտոնյան կարծես թե լուրջ խնդիր ունի օրենքի հետ, համենայն դեպս հոդվածը ընդգրկուն է և մտահոգիչ պաշտոնյական դիրքի չարաշահում։ Մեղադրանք որպես այդպիսին դեռ առաջադրված չէ, խնդիրը առնչվում է 2012-ի խորհրդարանական ընտրություններին։ Լսենք Անուշ Մուրադյանի հաղորդումը։
Նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի կողմից առարևույթ պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու դեպքի արդիվ հարուցված քրեական գործը կքննի հատուկ քնչական ծառայությունը։ 2011-ի նոյեմբերից մինչև 18 թվականի մայիսի իրավապահ համակարգի ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցրած Գասպարյանին այս պահին դեռ մեղադրանք առաջադրված չէ։ Վլադիմիր Գասպարյանի մասին լուրը տարածվեց դեռ 3։ Քնչական կոմիտեն իր հաղորդագրությունում նշել էր, որ հակամրցակցային գործնայություն ծավալելու դեպքի արդիվ քննվող քրեական գործով ձեռք են բերվել տվյալներ, որ 2012 թվականի խորհրդարանական ընտրություններից առաջ ոստիկանության նախկին պետը խոստացել է միջամտել եւ օգնել Երևան Աբովյան երթուղին իրականացնող King Deluxe ընկերության նախկին սեփականատիրոջը վճարովի ուղևորափոխադրումների հետ կապված խնդիրները լուծելու հարցում, եթե վերջինս ազգային ժողովի ընտրություններում աջակցի հանրապետական կուսակցությանը։ Ավելին, Գասպարյանը խոստացել էր ոստիկանության աշխատակիցների միջոցով խոչընդոտներ ստեղծել Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի շրջանակում գործող եւ նույն երթուղին իրականացնող անվճար ավտոբուսների համար, մինչդեռ King Deluxe-ին աջակցել անգամ ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտման դեպքում։ Գասպարյանի պաշտպան Տիգրան Աթանեսյանը մինչդեռ նախկին ոստիկանապետի անունից հայտարարում է, քնչական կոմիտեի հաղորդագրության մեջ նշված տեղեկություններն ամբողջությամբ սուտ են եւ զրպարտություն։
Դա կամ մի մեծ ծուրի մատուցում է, կամ պարզապես ակնհայտ սուտ մատուցում։ Մենք համոզված ենք, որ օբյեկտիվ խնդրումը դա շատ արագ կփոխի։ Ես չեմ մեղադրում, որ քնչական կոմիտեն է զբաղված ամենդեցությամբ եւ սադրանքներով կամ սուտարածելով, այդպես չէ։ Բնականաբար քնչական կոմիտեն դա տարածել է ունենալով որոշակի տվյալներ, որոնք կարող են դինել հաղորդման տեսքով հասարակության նամակի դիմումի։
Աթանեսյանը պնդեց, համապատասխան հիմքերի առկայության դեպքում մեղավոր անձը պետք է ենթարկվի պատասխանատվության ակնհայտ սուտ մատնության համար։ Ըստ քնչական կոմիտեի հաղորդագրության, իրավապահ մարմիններին հաղորդում էր ներկայացրել King Deluxe եւ Trans Comfort ընկերությունների նախկին սեփականատերը, ով Պալաչ մակամբան փայտնի Արտուր Հարությունյանն է։ Վերջինիս հետ կապ հաստատել չհաջողվեց։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մուրազյանը։ Տերևս տեղյակ եք, որ Էկոնոմիստ հանդեսը տարվա երկիրը ճանաչել Հայաստանը, գրելով, թե Պուտինի ոչին հետևող ղեկավարը հեռացվել է, ընդ որում ոչոք չի սպանվել, ռուսներին միջամտելու առիթ չի տրվել։ Արևմուտքը դրական է գնահատել ապրիլյան հեղափոխությունը եւ դրա անարյուն ընդգծված խաղաղ իրականացումը։ ԱՊՀ, ԵԱՏՄ եւ ՀԱՊԿ տարածքում այդ հեղափոխությունը որոշակի շփոթ, խանդ եւ անհանգստություն է առաջացրել։ Մոսկվային իհարկե սեփական շանը հետաքրքրում։ Արդյոք Երևանը կդիմանա արևմուտքի ներկայացրած գայթակղիչ առաջարկներին։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Վերջին շրջանում ռուսական մամուլը հաճախ է գրում այն մասին, որ Հայաստանը Թավշյա հեղափոխությունից հետո կարող է փոխել իր արտաքին քաղաքականությունը։ Նման մտավախություններ հնչել են նաև Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարարի Իլյա Նովոստին տված հարցազրույցում։ Արդյոք Ռուսաստանը մտահոգված չէ, որ դեկտեմբերին կայացած խորհրդարանական ընտրություններից հետո Հայաստանը կփոխի իր արտաքին քաղաքականության վեկտորը դեպի արևմուտք և Միացյալ Նահանգներ։ Այսպիսի հարց է տվել Իլյա Նովոստի գործակալությունը Գրիգորի Կարասինին։ Հարցն այն չէ, թե արդյոք նման մտավախություն ունի Ռուսաստանը, թե ոչ, այլ այն, որ նման մտավախություն պետք է ունենա Հայաստանի բարեկամ ժողովուրդը այն ռադիկալ փոփոխությունների ֆոնին, որտեղ են ունեցել Հայաստանում այս տարի։ Վաշինգտոնի միջամտությունը Հայաստանի ներքին գործերին ավելի անբռնազբոս է դառնում, ասել է Կարասինը։ Կարասինը հիշեցրել է նաև, որ Ռուսաստանի ժամանակին մեկնաբանել էր Հայաստանում ԱՄՆ նախկին դեսպան Ռիչարդ Միլսի հայտարարությունները։ Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարարն ասում է մեջբերեմ. Միլսը աչքի էր ընկել նրանով, որ Հայաստանի կառավարությունը ասում էր, ինչպես բաշխել բյուջեն և Վաշինգտոնի կողմից ֆինանսավորվող հասարակական կազմակերպություններից պահանջում էր ուշադիր հետևել իշխանությունների գործողություններին։ Սակայն Մոսկվային ավելի նիարթայնացնում են անվտանգության հարցերով ԱՄՆ նախագահի խորհրդական Ջոն Բոլթոնի հայտարարությունները։ Կարասինի խոսքով Բոլթոնը հայ ժողովրդի պատմական փորձը նվաստացնող հայտարարություն է արել, այն կոչելով պատմական կլիշե, երբ խոսում էր հայ-ռուսական բարեկամության մասին։ Նշենք, որ Բոլթոնն իր հարցազրույցում որևէ երկրի անուն չէր հիշատակել, միայն ասել էր, կարծում եմ, ժողովրդի համար առավել նախընտրելի է ունենալ լայն հնարավորություններ միջազգային ասպարեզում և չկաշկանդվել պատմական կաղապարներով։ Ինչևէ, Բոլթոնը Կարասինի խոսքով Հայաստանին կոչ է անում գնել ամերիկյան զենք և հնարավորինս շուտ միանալ հակաիրանական պատժամիջոցների։ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականությունը հետ խորհրդային տարածքում համակարգող Կարասինը տարակուսում է, եթե սա հայ-ամերիկյան հարաբերությունների հրապարակային մասն է, կարելի է միայն ենթադրել, թե ինչ ճնշումների են ենթարկվում Հայաստանի իշխանությունները Միացյալ Նահանգների կողմից կուլիսներում։
Մոսկվայից հաղորդեց Ազա Բաբայանը։ Եվ Վաշինգտոնը, եւ Մոսկվան գայթակղիչ առաջարկներ են ներկայացրել Անկարային, եւ ահա առնվազն Patriot տեսակի հրթիռների հարցում ամերիկյան կողմը համաձայնեցրել է գործարքը, փոխմբռնում կա նաեւ Սիրիայում հնարավոր գործողության վերաբերյալ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը պաշտոնապես թույլատրել է հակոթային պաշտպանության Patriot տեսակի համակարգերի վաճառքը Թուրքիային, այս մասին անցած գիշեր տեղեկացրել է Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարության կազմում գործող պաշտպանական անվտանգության համագործակցության գործակալությունը, ընդգծելով, որ Անկարայի հետ կնքվելիք հնարավոր գործարքի ընդհանուր ծավալը կարող է կազմել 3.5 միլիարդ դոլար։ Գործակալության պնդմամբ Վաշինգտոնի և Անկարայի միջև վերջնական համաձայնության ձեռքբերման դեպքում թուրքական կողմին են վաճառվելու 4 հրթիռային համակարգեր, յուրաքանչյուրը բաղկացած հրթիռների արձակման համար անհրաժեշտ 20-ական պլատֆորմներից, բացի այդ գործարքը կնքելու դեպքում, Թուրքիա կառակվի նաև 80 հեռակառավարվող հրթիռ, ալեհավաքներ, վերահսկման կայաններ, ինչպես նաև հատուկ ծրագրային ապահովում, որի միջոցով թուրք զինվորականներն ի վիճակի կլինեն շահագործել ամերիկյան արտադրության այս զենիթահրթիռային համակարգերը։ Պենտագոնը Միացյալ Նահանգների կոնգրեսին արդեն իսկ տեղեկացրել է Պետդեպարտամենտից ստացված թույլտվության մասին, հաղորդում է թուրքական հյուրի եթե։ Patriot համակարգերի հնարավոր վաճառքը կամրապնդի Թուրքիայի պաշտպանական կարողությունները, հնարավորություն կտա այդ երկրին առավել արդյունավետորեն պաշտպանվել թշնամական ագրեսիայից, պաշտպանելով նաև ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներին, որոնք կարող են գործել և մարզվել Թուրքիայի տարածքում։ Թուրքիան նաև որևէ դժվարության չի հանդիպի Patriot համակարգերն իր պաշտպանական համակարգերին ինտեգրելու հարցում, նշված է Միացյալ Նահանգների պաշտպանական գերատեսչության հայտարարության մեջ։ Patriot համակարգերի վաճառքի շուրջ գործարքի վերջնական հաստատման դեպքում ավարտին կմոտենա նաև Անկարայի և Վաշինգտոնի երկարամյա վեճը։ Էրդողանի կառավարությունը տարիներ շարունակ պնդում էր, որ սիրիական ճգնաժամի ֆոնին թուրքական զինված ուժերի համար կենսական նշանակություն ունի Patriot տեսակի համակարգերի ձեռքբերումը, ինչը հնարավորություն կտա պաշտպանել Սիրիային սահմանակից բնակավայրերը։ Անկարայից հնչող այս հայտարարություններին ի պատասխան Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի անդամ 3 պետությունները՝ Միացյալ Նահանգները, Գերմանիան և Նիդերլանդները 2013-ի հունվարին իրենց տրամադրության տակ եղած 2-ական Patriot համակարգեր տեղակայեցին Թուրքիայի հարավարևելյան սահմանների երկայնքով, խոստանալով պաշտպանել դաշնակցին։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կազմել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժամանակակիրթը գրում է, շատ կարևոր է Ռուսաստանի 102-րդ ռազմակայանի աշխատանքը Գյումրիի բնակչության հետ։ Նախորդային մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինն ու ասել նաև, թե պետք չէ քաղաքականացնել Գյումրիում տեղի ունեցած ողբերգությունը։ Թերթը շարունակում է, Ռուսաստանի դեսպանը հայտարարել է, որ իրենց համար կարևոր է Հայաստանի քաղաքացիների գնահատականը, եթե Հայաստանի քաղաքացիների գնահատականը կարևոր է, ապա ռուսական կողմը թերևս պետք է Հայաստանի քաղաքացիներին չքաղաքականացնելու կոչերի փոխարեն հանցագործության համար մեղադրյալին կամ կասկածյալին հանձնի Հայաստանի իրավապահներին։ Հակառակ պարագայում խոսքով հետաքրքրված լինելով Հայաստանի հանրության գնահատականով, ռուսական կողմը գործով շարունակում է մեղմ ասած արհամարել այդ գնահատականը, եթե չասենք պարզապես, որ Պերմյակովի դեպքից հետո նույն վերաբերմունքի կրկնությունը ուղղակի Հայաստանի հանրության կարծիքի վրա, այսպես ասած, թքած ունենալ է, գրում է ժամանակը։ Լրագիրը գրում է, Հայաստանում ամերիկյան ֆինանսավորմամբ ստեղծված կենսալաբորատորիաների վերաբերյալ Լավրովի երկիմաստ հայտարարությունը Հայաստանի մեդիավերլուծական շրջանակներում լայն քննարկման արժանացավ, որից հետո Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարությունը ստիպված էր որոշակիություն մտցնել իրավիճակում։ Լավրովը խոսել էր Հայաստանի հետ նախապատրաստվող համաձայնագրի մասին և ասել, որ այն վերաբերվում է երրորդ երկրների զինվորականների ներկայությունը բացառելուն, թեև համատեքստում հասկանալի էր, որ խոսքը լաբորատորիաների մասին է։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը Լավրովի խոսքը տեղադրել է հենց այս հստակեցված տարբերակով։ Այնուամենայնիվ, որոշ հարցեր մնում են։ Լավրովի հայտարարությանն արձագանքել էր Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակը, ասելով, որ լաբորատորիաները Հայաստանինն են և քաղաքացիական բնույթ են կրում։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Հարգելի ունկնդիրներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։